nalonda nimuenda mutebio kubiri akalati de abazadde okubira abegendereza eraba kumaba na babutiribiri nalambisera bino ebyoluumula ate nga mulimu n'okulonda. Minister avunanizwa kubyama ulire mwaka waka wa Buganda wa Israeli Kazibwe Kitooke alambu lode ebigambo vya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda londa dimuenda mutebio wokubiri.
Tuongera okuwulira abantu abalina abaana ababula ne bataddamu kulabika. Oluvannyuma tusoma mu mpapula z'amawulire ng'abaana abamu battibwa mu bukambwe obuyitiridde n'okubasalako ebitundu by'omubiri. Twali tulowooza nti ebikolwa nga bino byaggwaawo naye bizzeemu buto. Kuno kwogatta n'abazigu abaakazibwako ab'ebijambiya abalumba abantu ekiro. Tubasaba okwekuuma n'okukuuma abaana baffe naddala mu biseera bye tulimu eby'ennaku enkulu.
N'ab'ebyokwerinda nabo abasibiridde entanda.
N'abakuumi b'eddembe tubasaba okwongera amaanyi okukuuma abantu baffe n'ebintu byaffe. Tubaagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristu agajjudde essanyu n'omwaka omuggya gujjule emirembe n'obulamu obulungi. Nassaako omukono muwenda mutebi owookubiri Kabaka.
Munafu Zaituni bino yabireese.